Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія, на хвилях нашого радіо. Зараз починаємо денну катехезу, яку сьогодні буде проводити до нас головний редактор журналу «Кредо», отець Мишовський, Микола Мишовський. З вами буде волонтер в студії Кулага Олеся. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки слава. Ми почали такий цикл, отець почав такий цикл катехез, який називається «Стосується грошей, теми грошей в Євангелії». Через те ми сьогодні і продовжуємо цю тему. Про що сьогодні конкретно будемо говорити?
Сьогодні будемо говорити про ставлення християнина до грошей в контексті різдвяних свят. І чому взагалі ми повинні про це говорити?
Так, цікаво. Ну, взагалі, на різдвяні свята християни, мабуть, і не тільки християни, витрачають дуже багато коштів на подарунки один одному, дітям, стараються, якби, щоб святковий стіл виглядав якомога краще, прикрашають свої будинки, будівлі, зсередини, зовні, щоб все було яскравим, миготіло. Я правильно розумію?
Правильно, але я, власне, хотів би відштовхнутися від того, що серед тих речей, які ви перерахували, я думаю, що, напевно, подарунки чи святкове освітлення – це не становить найбільшої проблеми. Якщо ми подивимося тільки на статистичні дослідження, на підрахунки, скільки тонн їжі було викинено за останні 2-3 тижні, знаєте, це кільканадцять тонн їжі, біля 100 тонн їжі взагалі в самій Україні. Це викидається як самими споживачами, так і магазинами, які не встигли щось продати. Чому я саме сьогодні починаю від цього, взагалі вітаю всіх слухачів, які зараз вимкнули свої радіоприймачі. Відштовхуюсь від того, тому що саме цей погляд на святкування Різдва чи Нового року, підхід до столу, принцип витрачання грошей, принцип марнування їжі, він розкладає багато крапок над «і» дає зрозуміти, що та висока духовність, про яку ми так часто і дуже говоримо, та висока моральність, вона десь ховається тоді, коли просто-напросто люди або об'їдаються, будьмо щирі, тому що з нагоди цих свят люди дуже часто об'їдаються, а цей гріх не був би гріхом, не вважається, але він є гріхом, це перше. А друге те, що саме цей підхід до витрачання грошей на святковий стіл є таким певним показником. Добре, я хотів би відштовхнутися від конкретних цифр, як воно є згідно самої статистики, і мушу сказати, що були проведені дослідження, в цьому випадку якраз ці дослідження були проведені на Заході, це не було в Україні, але я думаю, що у нас картина виглядає так само або й гірше. І саме була досліджена велика група респондентів, це були люди, які є віруючими людьми, люди, які вважають себе глибоко віруючими і практикуючими людьми. Конкретно це були люди, які відповідали на такі запитання, що вони вірять в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Тобто, треба розуміти, так, що дуже багато людей навіть можуть і не сформулювати цього. Чи ви чуєте добре мене? Так, я не знаю.
Ми вас чуємо, так, говоріть, будь ласка.
Угу. Далі. Ці люди переважно ходять щонеділі на службу Божу, в кожну неділю, за невеликими винятками, і ці люди є прикладом великої моральності серед своїх родичів та сусідів. І слід сказати так, що серед цих опитаних 40% людей витрачало більше грошей, ніж заробляло. І тут таке, певно, що не цікаве, але сумне те порівняння, що 20% з цих людей були на межі розлучення як такого. Сьогодні сьогодні я говорю саме про Євангеліє, про духовність і гроші, але слід розуміти, що ці поняття, вони порушують, зачіпають дуже багатьох сфер нашого життя. І я так звернув увагу, що можна говорити на дуже багато різних тем, але от саме тоді, коли з'являється мова про гроші, саме тоді в людини відбувається прокидання від такої певної сплячки, тоді в людини загострюється увага, тоді людина починає слухати, а особливо, коли йдеться про її гроші. І тепер дивіться, я навів цей приклад про витрачання, про надмірне витрачання грошей на свята, про викидання їжі, багато тонн їжі, чи десятків тонн їжі під час цих свят, конкретно в самій Україні. І тут слід зрозуміти дійсно, що проблема є. Тоді, коли, дивіться, є дві великі такі різниці, коли люди приходять до храму на Різдво в цей різдвяний період, я думаю, я і дуже багато інших священиків, настоятелів могли потішитися чи могли здивуватися, що до їхніх храмів прийшли якісь нові обличчя, з'явилися нові люди. Але слід розуміти, що, скоріш за все, до самої Пасхи тих людей більше не побачимо. Але ось ці випадки можуть нас тримати в такій певній омані, що от якби все гаразд, що храми заповнені, що людей багато, значить багато людей живуть з Богом, живуть в духовності. Але, згідно мене, показником духовності є розумне витрачання грошей, аніж і не викидання їжі, не марнування якихось матеріальних благ, аніж те, що хтось там раз на рік чи два рази на рік прийде до храму. Добре, давайте по черзі поглянемо на цю справу. Зачитуючи цю статистику, я зачитав також про те, що навіть серед людей, які ходять до храму, які практикують, які вірять в Бога, які ледь не щонеділі є на службі, в них також є проблема і в сімейному плані, тому що дуже часто вони стоять на межі розлучення як такого.
Отже, а часто люди, коли саме страждають, коли вони відчувають, що щось рушиться, сім'я рушиться, шлюб рушиться, саме тоді вони частіше і починають іти до храму, ніби шукаючи якоїсь духовної підтримки. Я так вважаю.
Угу. Ну, думаю, так, приходять, але тут треба поставити дуже велике розмежування. Чи приходять, що зараз помолюся, і Боженько все на місця пороставляє.
А якщо не помогло, не буду ходити, так?
Так, а якщо не помогло, то на зло не буду ходити, бо я ж пішов, свічечку поставив, а він і службу замовив, а він не зробив, щоб все було гаразд. Так? Угу. Тобто треба розуміти, що в цьому випадку ми говоримо про досить таке примітивне і дуже поверховне ставлення до релігійності Бога як такого взагалі. Так? Сьогодні я відштовхуюся саме від цих фінансових справ і провожу таку певну паралель між порядком фінансових справах сім'ї, духовністю і взаємопорозумінням між чоловіком та дружиною. Ну, давайте поясню, про що мені саме йдеться. Отож, дуже часто фінансові проблеми є наслідком емоційних і духовних проблем. Це проявляється саме тому, що коли є розлучення, і коли люди відповідають на причину, чому вони розлучаються, то, як правило, величезна кількість тих пар, які розлучаються або вже розлучилися, кажуть про те, що в більшості випадків йдеться саме про фінансові проблеми, як такі, в сім'ї. Напевно, ми мусимо розуміти, і мені не треба вам пояснювати, що мова не про фінансові проблеми, як такі, а про те, що пара одне з одним домовитися не може. Тобто, що тут є проблеми між цими людьми в самому домовлянні, як такому. Тут треба ще розуміти, що у нас, особливо серед молодих людей, є величезне прагнення отримати набагато більше, аніж людина могла би взяти. Ну, тобто, люди хочуть мати багато, але для цього зробити самі не готові дуже багато. Так? І тут, на жаль, є прикладів дуже багато. І якщо взагалі говорити про проблему розлучень як таких, то ставити собі запитання, що зробити, щоб цього уникнути, цієї жахливої епідемії розлучень, яка в Україні сягає ледь не 70% шлюбних пар. Що для цього слід зробити, то, знаєте, наша церква нещодавно встановила нові правила, що мусить бути підготовка не менше, ніж півроку, має бути пройдений цикл катехіз. Ну і тут є такі намагання, якби, стримати цю епідемію розлучень.
Отець, я хочу вставити свої 5 копійок, а держава навпаки робить. Зараз фактично миттєво можна подати заяву і через 5 хвилин вас розпишуть. Тобто якесь протиріччя. Церква навпаки подовжує цей період, щоб люди якось зрозуміли, чи це те, що вони хочуть, і священик щоб побачив, чи вони готові до шлюбу. А ми знаємо, що в ЗАГС зараз можна подати заяву не так, як раніше, там певний період витримувався, я вже не пам'ятаю, скільки місяців, а зараз можна буквально день в день подали, розписати. Писалися все, будь ласка, живіть. А люди ж не готові морально, психологічно, можливо, навіть і фінансово треба було по-іншому подумати.
Ну, знаєте, я тут можу додати тільки те, що якщо люди молоді в наш час готові навіть брати цивільний шлюб, тобто розписуватися, це вже також добре. Ну, тобто, те, що раніше, буквально там кілька років тому, ми мали би бити на сполох і казати, ні, звісно, тільки і виключно церковний шлюб, а цивільний є лише таким додатком, ну і звісно, я так само і кажу. Але в цьому випадку, тоді, коли маса пар просто, як то кажеться, давай поживемо разом, то в цьому випадку такі цивільні шлюби є певним таким, якби, підтвердженням серйозності намірів, чи що, так? Ну, дивіться, ми з вами можемо говорити про те, що відбувається в церкві, те, що відбувається в державі, ну, нас це, якби, стосується трошки, якоюсь мірою трошки менше, тому що ми все рівно, чи, якби, там люди не розписувалися, в цивільному плані все рівно ми з вами будемо говорити про церковне підготування. Але тим не менш, дивіться, чи то йдеться про цивільний розпис, чи то йдеться про церковне підготування, чи то буде тривати 3 місяці, чи то буде тривати півроку, чи то буде тривати не знаю рік. Як на мене особисто, це великою мірою справи не змінить. Я так, може, трошки буду звучати контроверсійно, але, як на мене, то саме не час і не тривання підготовки вирішує про те, чи пара буде тривати взагалі, і чи вони переживуть ті бурі, які їх будуть очікувати, в тому числі і фінансові. Але про це вирішує така характеристика, чи ці люди одне з одним хочуть домовлятися, і чи ці люди хочуть морально зростати. Натомість, якщо ці люди вже переконані в тому, що вони ідеальні, в тому, що їм не слід домовлятися одне з одним, якщо вони не думають про те, що їм потрібно постійно, морально, етично зростати, ставати на щабель вище, ніж попередній рік чи попередній день, то будь-які кризи, будь-які випробування стануть для них фатальними. Ну і зрештою саме це ми спостерігаємо. Тому сама підготовка, тут якби церква намагається вже хапатися за що-небудь, намагаючись продовжити цей термін, але я, чесно кажучи, з точки зору тих пар, які підготував, розумію, що не час підготовки вирішує, а вирішує передусім те, чи ці люди дозрілі як такі, чи ці люди готові, готові зростати, готові змінюватися, готові визнавати свої власні помилки. Ну, звісно, це безодня тема. Сьогодні ми не так про розлучення говоримо, як говоримо про фінансові проблеми, про вміння розпоряджатися грішми, але сьогодні саме порушую цю тему розлучень і цих проблем у подружжі, тому що саме ця фінансова сторона є однією з великих причин розлучень, тоді, коли люди не можуть одне з одним домовитися просто-напросто, як, на що витрачати гроші, що купувати, чого не купувати, яким чином ті гроші будуть зароблятися, яким чином їх будуть ділити. Це надзвичайно важливі питання, тому якщо ми, звісно, говоримо про цей період підготовки, то напевно молода пара, окрім романтичних і захопливих, чудових вечорів, побачень, мало би просто-напросто напряму порушувати також цю тематику, як вони ставляться до цього. Тому що, ну, на жаль, це є проблемою, і я думаю, що якщо до нас будуть дзвонити люди, то ми далі будемо говорити про гроші, але щось мені чуйка підказує, що люди будуть говорити знову ж про ті самі розлучення і про фінансову сторону в цих самих розлученнях. Гаразд, підемо далі. Звісно, коли ми говоримо про фінансову дозрілість, коли ми говоримо про моральну відповідальність людини за ті гроші, які вона отримує, що вона робить, то, звісно, слід говорити про те, на що витрачати, а на що не витрачати, як слід заощаджувати взагалі. Тому що ось в книзі Ісаї ми читаємо надзвичайно цікавий фрагмент, звісно, він може стосуватися як грошей самих, так само і духовного виміру того, що людину насичує, те, що людина споживає. Зацитую. «Чому ви витрачаєте ваші гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що вас не насичує?» 55 розділ книги Ісаї. Звісно, особливо сьогодні ми з вами живемо в такий час тоді, коли споживацтво є таким наріжним каменем економіки. Тобто нас схиляється до того, щоб витрачати гроші, в тому числі і свята, в тому числі і Різдво, в тому числі і Новий рік, і інші свята нас схиляють до того, аби ми потратили, або, скажу тут інше слово, потринькали більше грошей, аніж це дійсно потрібно. Ми боїмося відчувати якусь певну залежність, що в нас буде гірше, аніж в людей. Дуже багато людей беруть споживчі кредити саме на свята. Дуже багато людей намагаються зробити якби все можливе і неможливе, але все-таки, щоб не було гірше, як людей. Ну і тут треба розуміти, що, ну, ми хапаємося за такий гачок. Хапаємося, ну, нас це споживарство сучасне і антихристиянське ловить за гачок тоді, коли ми намагаємося служити власне цій мамоні. І тут в цьому є проблема. Отож, проблемою є ці кредити, є позики, є позичання. Звісно, величезною проблемою теж я знову ж повернуся до внутрішньосімейних відносин, тоді, коли люди намагаються ці свої очікування фінансові перекладати на когось іншого. Тобто діти на батьків, родичі на інших родичів, намагаються тиснути, намагаються якось морально вплинути на те, що ви ж повинні нам дати. Ну, звісно, це є також величезною проблемою.
Отець, а з приводу кредитів, та статистика, що 40% витрачало більше, ніж заробляло, це саме люди, які брали кредити, фактично заробляючи менше, ніж вони витрачали, так? Це кредити.
Так.
За рахунок кредитів вони пішніше накривали стіл, організовували якісь святкові заходи, гуляння.
Так, мається на увазі кредити як такі, тобто, ну, коли ми говоримо кредит, ми говоримо про якусь банківську сферу, так? Сьогодні ми з вами стоїмо також на межі такого певного фінансового краху, який триває вже років з 10, так, від 2008 року. Лускають різні банки, як мильні бульбашки, з'являються різні фінансові потрясіння. Але коли говоримо про кредит, звісно, не слід це розуміти лише про банківську сферу. Треба розуміти також про звичайні позики.
Коли людина бере кредит на якесь модельне взуття, маючи там три пари якихось сапогів, правда, беручи ще кредит на якийсь четвертий.
Так, але я маю на увазі не тільки кредити в банках, маю на увазі позики у людей.
Між собою, у своїх рідних, близьких, у друзів. А потім, коли немає можливості віддати, портяться відносини в сім'ї, друзі стають ворогами, різні історії бувають. І ми ті історії знаємо.
А можливості віддати вже немає, тому що, ну, ти ж мені друг, тобі що, жалко?
Пробач мені,
так? Так. Та не те, що пробач, то якби взагалі, якщо говорити про позики між друзями або між родичами, то тут включається, хоче людина того чи не хоче, але включається такий механізм, що, ну, ти ж мені друг, тобі що, жалко, ну, можеш і потерпіти рік-два. Я знаю, коли 7-8 там, чи 2 роки люди не віддають і не бачать в цьому жодної проблеми, абсолютно якоїсь моральної дилеми, так?
Є така гарна приказка, що хочеш втратити друга, позичимо гроші. Тоді друг стане твоїм ворогом, або взагалі перестанеш з ним спілкуватися.
Так. Так, безумовно, це проблема. Дивіться, я коли говорю про ці фінансові речі, про ці позики, про це витрачання і тринькання грошей, про це закидання їжі, продуктів, про ці проблеми в подружжях, я передусім ставлю перед собою таку мету. Ми повинні змістити свій фокус уваги, ми повинні змістити свою увагу з того, що ось ми такі християни, ми такі удуховлені, ми такі умиротворені, ми такі намолені, ми такі побожні, ми такі прекрасні, на от спустити з неба на землю, як ця наша побожність реалізується на щодень, як ми ставимося до свого майна, як ми ставимося до майна інших людей, як ми ставимося до роботи інших людей, з якою повагою, наскільки ми поважаємо думку іншої людини, її працю і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто, знаєте, дуже просто і легко бути християнином-балаболом, який, ну, багато якби говорить, але
мало робить.
Мало робить, так, або взагалі це не збігається, якби всі ці побожні декларації, прекрасні, гарні слова не тримають за собою жодного ніякого змісту. Тут в цьому є проблема. Тому я саме наголошую про ці позики, про це витрачання зайвих грошей, про ці кредити. Дивіться, нас намагаються з усіх сторін змусити до того, щоб ми взяли ці кредити. Чи то на якийсь там, не знаю, одяг, чи на якусь техніку, чи то ще на щось там, автомобілі, всюди перед нами мерехотять якісь вивіски, нас до того заохочують, пізніше людина дратується, бо не може віддати ті позики, потім вже підраховує, скільки вона втратила, скільки могла би, що могла би в два рази більше купити за ту суму.
І потім ці борги штовхають її на якийсь гріх, вона або має вкрасти, або зайнятися бізнесом, який є нелегальним, який є кримінальним, має нести відповідальність за це, або йти в якусь ігроманію, або просто напитися, щоб забути те, що в неї кредити, те, що вона має працювати. Тобто це шкодить їй напряму. І цей зв'язок реально ми бачимо, ну, от можемо просто на вулицю піти і подивитися, до чого це призводить.
Ланцюжком все тягнеться одне за одним. Все дуже взаємопов'язано. Людина живе в стресі, людина живе незадоволена. Людина якби хоче отримати задоволення від тих товарів чи послуг, а вона того не отримує, вона нервується. Так? І тут знову ми говоримо про те, що християнство, наша віра в Господа Ісуса повинна приносити нам мир. Ми маємо бути спокійні, ми маємо бути відірвані від нервувань. Ми повинні мати цей Божий мир в собі. Ну і фінансова сторона тут відіграє неабияку роль. Гаразд, давайте підемо далі до наступного пункту. В Євангелії від Луки в 16 розділі ми читаємо таке. Хто в дрібному буде вірний, той і в великому буде вірний. А хто в дрібному нечесний, той і в великому чесним не буде. Дивіться, звісно, коли Господь Ісус закінчував притчу, говорив про розпорядника матеріальними благами, Господь Ісус дуже багато притч говорив, відштовхуючись саме від матеріальної бази, говорячи саме про якісь матеріальні блага, про гроші. Але тут він говорить про те, що ставлення до цих грошей, чесність в цьому дрібному є таким певним перевіряючим засобом, по якому ми можемо перевірити, як ми ставимося, добре чи зле, чи є ми перед Богом чесними. Ну, дуже просто перевірити, чи є ми чесними перед людьми у фінансовому плані. Тому і ми бачимо, що Господь Ісус порушував в тих притчах, говорив саме про гроші, саме про матеріальні блага. Знаєте, для нас, сучасних, зокрема українців, коли ми чуємо про те, як Ісус говорив постійно про гроші, постійно про помноження грошей, ми думаємо, ну так, він говорив до євреїв, це було само собою зрозумілим, адже євреї і гроші – це завжди була така тематика добре зрозуміла. Але не зовсім воно є і так, тому що тут буквально зроблю таких дві хвилинки екскурсу в історію, в культуру. Євреї почали займатися банківською справою, почали займатися саме заробком грошей відносно недавно в Європі. Відносно недавно. В часи Ісуса все-таки це були великою мірою пастухи, землероби. вино робить, великою мірою вони аж так грішно не займалися, як ми зараз асоціюємо саме єврейський народ з якось фінансовою сферою. Чому так сталося з плином часу? Отож, пам'ятаємо про те, що після того, в 50-х роках, римляни захопили Ізраїль 20 років після Ісуса, після його смерті, воскресіння і вознесіння, зрівняли Єрусалим з землею, розвалили все. Тоді виконалося те пророцтво Ісуса, що не залишиться камінь на камні, та що святиня буде зруйнована. Так воно дійсно сталося, пророцтво виконалося. І євреї були розпорошені по всій Римській імперії по різних кутках. І коли євреї жили серед різних народів, в Західній Європі, в Східній також, в Речі Посполитій, частина якої займала величезну частину теперішньої України, євреїв також було дуже багато, то в середньовіччі і після нього було неприйнятим, вважалося чимось нечесним, коли християнин буде мати справу з грішми. Тому банківська справа, торгівля, вона якби передавалася більше євреям. Натомість земля, вона трималася в руках як основне джерело прибутку, як щось таке важливе, і євреям землі не продавалося, не давалося право, щоб євреї володіли землею як такою. Тому вони пішли у банківську ювелірну справу. Ну і як ми бачимо сьогодні, вони, звісно, на цьому виграли, тому що людина може виграти набагато більше, працюючи з золотом і грішми, аніж з землею. Тому, звісно, вони збагатилися. Ну, це теж, я думаю, така трошки безодня тема, але я тут роблю такий певний екскурс, що Господь Ісус, коли розповідав в притчі про гроші, про ставлення до грошей, про витрачання грошей, то він говорив не до тих євреїв, які є, скажімо, зараз, а все-таки більше до землеробів. Але чому ж він все-таки порушував в тому фінансовому питанню так багато часу і уваги? Саме через те, що про гроші люди розуміють всі дуже добре. Всі розуміють, що таке там кілограм золота чи срібла, що його можна продати, що його можна виміняти, що його можна пустити в оберт, що на ньому можна заробити. Саме тому Ісус говорив всі ті притчі про таланти, і про добра, і про мірки пшениці, і про помноження, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він відштовхувався від тих речей, які людям зрозумілі. Ну і саме на цьому він казав про те, що наше головне завдання – це не бути залежним від матеріальних благ, але вміти помножити і матеріальні блага, і духовні блага, ті, які Господь нам дав. Так, дивлячись на годинник, я бачу, що я трошки забагато говорю. Можливо, ми приймемо телефонний дзвінок. Якщо ні, то продовжу далі.
Отже, поки наші слухачі ще збираються з думками, і нагадую номери телефонів в Київ 577-56-45, 577-56-46, мобільний оператор 650-18-60, 093-323-73-18. Я хочу нагадати про таку ініціативу, яка зараз от часто в ЗМІ говориться про це, що з'явилися соціальні холодильники. В принципі, ця ідея була взята з заходу, де холодильник стоїть на вулиці біля якогось торгового центру, біля людного місця, біля ринку, і кожен охочий, хто може чимось допомогти людям, які потребують цього, може покласти там кілограм мандаринів, м'яса, палку ковбаси, сиру, те, що може. І, в принципі, люди цим користуються. Ставлені відеокамери, які спостерігають, щоб не було зловживань. Отже, як ви до цього ставитеся? Такий гарний порух, як мені здається.
Я ставлюся до цього надзвичайно добре, тому що їжа псуватися не повинна. Так, якщо ми говоримо про сільську місцевість, все-таки в людей є худоба. Якщо щось зіпсувалося, або людина вже цього не може з'їсти, просто-напросто, або воно вже не дуже свіже, то людина це віддасть худобинці.
Так.
І воно не пропаде.
А для міста це актуальна дуже інформація, тому що зараз зима, і зараз продукти на вулиці не будуть псуватися. Можна навіть, якщо йде з супермаркету або з ринку, щось взяти і покласти в той холодильник, якщо він десь поряд є. Бо я знаю, це вже в Києві, я читала десь у Ніжині, вже почалась така ініціатива, з'явилася, і люди цим користуються.
Так, звісно, це прекрасна річ. Тільки, на жаль, також відомі випадки про те, що ті холодильники були розтрощені кимось, І, напевно, нам треба буде дуже багато працювати взагалі як суспільству цілому про таку моральну дозрілість. Хотів би розповісти також про, ну так якщо ми вже говоримо про ці приклади, позитивні і негативні поставлення до фінансів, до грошей, до грошей, до їжі, то хотілося б сказати, що, на жаль, коли наші люди десь потрапляють за кордон, є якийсь шведський стіл, то напевно мусить дійти не один піт і не одна людина, яка також є українцем, мусить почервоніти за своїх співвітчизників, коли наші люди в прямому сенсі слова просто-напросто об'їдають інших людей, набирають масу продуктів десь там по кишенях, всюди, де можна і не можна.
Коли діє система, все включено, і людина не знає меж, фактично.
Ну, як все включено, знаєте, ну, все рівно, чи ті ресторани, чи ті готелі, вони враховують, ну, щось. Одна людина може з'їсти стільки і стільки, так?
Так.
А тоді, коли заходить група людей і змітає абсолютно все, що не залишається нічого.
І готель виходить в мінус просто.
Ну, в мінус, ну, але, знаєте, тоді репутація України виходить в мінус. Так, тоді,
так.
Коли,
немає культури споживання.
Ну, от якби заберемо все, що можемо, адже заплачено. Ну, але заплачено за те, скільки ти з'їстиш за раз, а не за все, що зможеш винести. Ну, звісно, знаєте, тут така трошки сороміцька тема, ну, але, на жаль, я думаю, це саме це продовження.
Отже, і в нас так. Вже з'явились дзвіночки.
Чудово,
будемо відповідати. Так, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Христос народився.
Славімо Його.
Це Ольга Смельниччина. Я хочу, от що таке, я думаю, таке, що нас на Україні розтринькування, тому що ми такі забобонні, що говорять, на святий вечір треба 12 страв, а на свято ще більше страв. І так, хто може, хто не може, тягнуться до цього всього. А от в Польщі я чула, що там мало страв на святий вечір і на свято, а більше вони віддають перевагу в храмах, вони постійно святкують. І про шлюби я хочу сказати теж, що у мене от племінник без шлюбу живе вже 3 роки, і я намагаюся, щоб він взяв шлюб, щоб він сповідався. І говорю, йди православні, до православних там візьме шлюб, а в костелі буде сповідатися, бо там не та строго. А він говорить, я не знаю, бо в мене йде до розводу, ми сваримося. Значить, тому що вже грошей не вистачає, значить, треба йти до костьола і проходити ці всі катехези, щоб Господь допоміг їм зберегти сім'ю. Я думаю, що треба йти на ці 3 місяці, щоб вивчити Слово Боже. Дякую вам. Слава.
Дякую вам. Навіки слава. Дивіться, стосовно 12 справ, то, ну, думаю, так. Чи мене чути?
Так, чути. Так. Про забобони, так.
Стосовно 12 справ, ну як? Я би не назвав це забобоном.
Це традиція,
так? Так, це наша традиція, я вважаю, дуже гарна традиція.
І у поляків теж традиція 12 страв. Тут так, ми так, однакові так, в цьому питанні.
Тільки, ну, дивіться, якщо йдеться про 12 страв, ну, їх просто-напросто може бути менше, так? Ну,
звичайно.
Давайте приклад наведу, так? Може бути, там, не знаю, кілька вареників з капустою, кілька вареників з вишнями, там, чи з чим, так? Ну, і тобто це не мусить бути так багато.
Це не проблема, тим більше вони пісні, можна зробити це, якщо є бажання. Якщо немає, ніхто
можна
за це не осудить.
Можна обмінюватися, наприклад, тоді, коли там є молодше покоління, там, скажімо, діти вже, чи онуки, є бабуся, чи прабабуся.
Так,
так, дуже добре, коли ці люди живуть поруч чи близько і можуть обмінюватися, тобто хто що робить. Тобто це і по часу не так багато готування займає, і, ну, і просто-напросто простіше. Натомість стосовно тих шлюбних питань, те, що озвучила наша Ольга, якщо не помиляюся, то ну, дивіться, я би застерігав наших слухачів від таких легких шляхів, що ось там, йди там туди, бери шлюб там. Ну, якщо людина є католиком, ну, нехай краще вона бере все-таки шлюб в католицькій церкві. Не треба шукати легших шляхів. Знаєте, що ось там не буде підготовки. Ну, якщо не буде підготовки, то, ну, це буде гірше. православні церкві, от в Вінниці конкретно, я знаю, деякі священники так намагаються впровадити підготовку. Це ані парафіянам, ані іншим співсвященникам, також православним, теж не подобається, тому що люди звикли до таких легких шляхів, що раз-два одружилися, взяли шлюб і все. Я би до цього не схиляв і дуже би застерігав від такої простоти. Ні, людина повинна усвідомити, що таке шлюб, відходити всі катехізи, повинна зробити допутячу підготовку. Скільки за мої роки священства я вже зустрів пар, які прожили вже роки і повертаються саме до тієї підготовки і кажуть, якби ми не зрозуміли тоді чогось, ми сьогодні би такими не були, ми би не пройшли тих проблем. А стосовно того, що ваші племінники сваряться, знаєте, ну люди сваряться, ну повинні дійти до згоди, повинні дійти до якогось компромісу, навчитися слухати одне одного. А ну чи є така сім'я, яка не сварилася, яка не переживала якихось труднощей? Ну це певно, що така сім'я, якої ще не відбулося.
Так, маємо ще дозвонювачів. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава так. Отче, я з приводу вашої цитати «Земля євреям не продавалась, євреї виграли». Мені дивно, тому що в перспективі вічності, вічного життя, то виграли євреї-християни. І зацитую, ми були вмерлі, а Христос, єврей, нас враз із собою привів до життя, бо він знищив розписку, що була проти нас, і осуджувала. Він її знівечив, прибивши до Христа, Колосянам 3:13-15. Так ось у нас... згадуємо, написано «Ісус – Назарянин, цар іудейський», тобто релігія, іудаїзм. І ми, християни, поклоняючись цьому царю, ніяк не можемо бути антисемітами. А ось...
Дякуємо вам. І ще один дзвіночок, бо час виходить. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки благослав! Це Вінниччина, Марія. Я хочу розказати про свою ситуацію, як син, в общем, в городі познайомився з дівчиною, все там, вроді, зразу було все ніби хорошо, і то все. Ну, оце я тільки осуждаю то, що вони не чекали до шлюбу, а вона забременіла. І вони далі, в общем, продовжали. Не було в них согласия ніякого. Тут до свадьби йде, не готові ще до шлюбу, вже далі, вже дитина родилася, і брали шлюб вже разом з хрещенням. О, ну і надальше теж, я ж кажу, так, вони і на другого не хотіли, не мінялися, і то все, і зараз вони йому виставили його за двері, як то каже, і він вже і так би жив даже в сім'ї, бо дуже за дитиною. А вони не хочуть ні в каку, і от таке життя пішло, як то каже, шкереберть. От що тепер робити?
У нас два питання було. Перше про євреїв, друге питання пані Марії з Вінниччини про те, що син вигнали сина з сім'ї.
Значить, стосовно євреїв, то я абсолютно не підтримую антисемітських настроїв, як таких. Я провів певен історичний екскурс стосовно того, чому Ісус говорив на фінансову сферу в ті часи, хоча тоді євреї були саме землеробами і скотарями, в основному не були так торгівцями, як, скажімо, більше в наші часи чи в останній час, і провів певні паралелі. Ну, так що я не думаю, що я якісь антисемітські нотки тут вкрапив. Натомість друге питання, ну, я, чесно кажучи, взагалі не зрозумів, там була якась історія когось.
Там був у пані Марії з Вінниччини син, який почав жити з жінкою, не беручи шлюб. Дитина народилася, вже й хрестилися, і вінчалися разом, і, на жаль, життя не склалося. Він зараз залишив сім'ю. І вона не знає, що можна порадити в такому випадку, коли фактично сім'я залишена, він хоче повернутися. А...
Ну, дивіться, так. Тобто, мама тут нічого вже радити не може. Син дорослий, думаю, передусім радити треба було тоді, коли він ще починав такий певен спосіб життя, так? Мама повинна була пояснити сину, що ти не можеш жити з дівчиною, з якою не одружився. Другий міф – це те, що от життя не склалося. Ну як не склалося? Люди його не складають. Воно само по собі ані не складається, ані не складається. Так? Тобто люди відповідають за свої вчинки, що роблять Ну, напевно, тут питання до мами в тому, що вона виховала сина так, що він не беручи шлюбу з дівчиною і цивільного одруження також, з нею жив просто-напросто. Так що тут питання не до сина, а до мами, у мене особисто.
Зрозуміло. Дякую. Отже, нагадаю нашим слухачам, що зараз ви чули програму з отцем Миколою Мишовським, головним редактором журналу «Кредо». Говорили ми про тему грошей в контексті Євангелія, про те, як їх витрачати, як розумно витрачати. Отже, на кінець пару слів від вас і будемо завершувати.
Господь Ісус є Господом усього, є Господом нашої душі, духа, тіла, ну і також того, за що ми так часто переживаємо, наших грошей. Нехай Він панує всьому, щоб ми не служили мамоні, але щоб цю мамону собі підпорядковували. Будьмо щасливі. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Залишаємося з Богом!